Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və İlxan Nəsbildən işlirsiniz. Bu saatin xəbər başlıqları. Türkmənistan Prezidentinin ölümünün ardınca Birləşmiş Ştatlar Türkmənistanla əlaqələri genişləndirməkdə davam edəcəyini bildirir. Azərbaycan Prezidenti erməni tərəfi Dağlıq Qarabağ barədə təklif olunanlarla razılaşmağa çağırır, əks halda Dağlıq Qarabağa muxtariyyat da verilməyəcəyini deyir. İraqda polis çağırış məntəqəsində intiharçı partlayışdan 15 nəfər ölüb. Rusiya Litvinenkonun ölümünü siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya güzləri Türkmənistan Prezidenti Sapar Murat Niyazovun ölümünə reaksiyalar verməyə başlayıblar. Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush Türkmənistan Prezidenti Niyazovun ölümü ilə bağlı bugün başsağlığı verib. Ağev bəyan edib ki, Türkmənistanın xoş gələcəyi naminə və hökumətin xalqa imkanlar açması və ədalətlilik naminə bu ölkə ilə əlaqələri genişləndirməkdə davam edəcək. Avropa Birliyinə indilik sədrliyi eləyən Finlandiya Türkmənistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı isə bəyanatında keçidə və demokratik islahatlara yardıma hazır olduğunu bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, hakimiyyətin ötürülməsinin Türkmən xalqının marağına uyğun olacağını ümid edir. Ukrayna Prezidentinin sözçüsü Irina Vannikovanın bugün dediyinə görə Viktor Yushchenko bazar günü keçiriləcək dəfnində iştirak edəcək. Türkmənistanda dövlət başçısı səlahiyyətlərinin müvəqqəti icrası baş nazirin müavini və səhiyyə naziri Qurbanqulu Berdimuhamedova həvalə olunub. Qanuna görə Ali Qanunverici orqan olan Xalq Məclisinin sədri bu halda dövlət başçısının səlahiyyətini götürməlidir, amma hüquq mühafizə orqanları onun barəsində cinayət işi açdığından səlahiyyətin ötürülməsinin qarşısı alınıb. Niyazov həm dövlət başçısı, həm hökumət başçısı, həm silahlı qüvvələrin başkomandanı, həm də qeydiyyatdan keçmiş yeganə partiyanın lideri idi. Türkmənistan müxalifətinin liderləri ölkəyə qayıtmaq istədiklərini bildirirlər. Türkmənistan Demokratik Qüvvələr Birliyinin lideri, keçmiş Xarici İşlər Naziri Avdi Kuliyev bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Həmin təşkilat vətənə dönmək üçün Ukraynada charter təyyarəsinin hazır olduğunu iddia edir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bugünkü bəyanatında Türkmənistanın yeni müvəqqəti rəhbərliyini siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa çağırır. Türkmənistan Helsinki Federasiyasının hesablamalarına görə isə ölkə həbsxanalarında 4000-ə yaxın siyasi məhbus var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlı indiki təklifləri qəbul eləməyə çağırır. Naxçıvan Ali Məclisində çıxış edən İlham Əliyev əks halda vilayətə gələcəkdə muxtariyyat da təklif edilməyəcəyini deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Hələ heç gec deyil. Bizim təkliflərimizdə Ermənistanın maraqları nəzərə alına bilər. Yəni Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilə bilər. Amma gələcəkdə bu da baş tutmaya bilər. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Ali Məclisində dekabrın 21-də keçirdiyi müşavirədə belə deyib. Cənab Əliyev həmçinin Ermənistan rəhbərliyini konstruktiv mövqeyə çağırdığını bildirib. Ermənistan rəsmilərinin maraqlı və gülməli bəyanatlar verdiyini söyləyən Azərbaycan prezidentinə görə bəzən bu bəyanatlar yalan və təxribat xarakteri daşıyır. Dövlət başçısı xüsusi vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Nəhayət ki, Ermənistan Minsk qrupunun təkliflərinə razılıq verəcək. Vaxt uzatmaq üçün bəhanə axtarmayacaq. İlham Əliyevin fikrincə, Ermənistan rəhbərliyi parlament seçkilərini bəhanə gətirməklə özlərini çətin vəziyyətə salır. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda referendum keçirməsinə toxunan prezident deyib ki, Azərbaycanın güclənməsi Ermənistanı təşvişə salıb. Prezident Azərbaycan ilə Ermənistan arasında böyük fərqlər olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan iqtisadiyyatının qonşu ölkənin iqtisadiyyatından 6 dəfə böyük olduğunu və gələcəkdə bu fərqin 10 dəfə artıq olacağını bildirib. Prezident deyib ki, Azərbaycanın ümumi büdcəsi Ermənistanınkından 7 dəfə böyükdür. Hərbi büdcəsi isə Ermənistanın ümumi büdcəsinə bərabərdir. Muxtar Respublikanın 2007-ci ildəki büdcəsinin 162 milyon manata yaxın olacağını xatırladan Prezident İlham Əliyev, gələcəkdə Naxçıvanın büdcəsinin Ermənistanın ümumi büdcəsindən xeyli fərqlənəcəyini vurğulayıb.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Bağdatda bugün intiharçı bombaçının polislərin səfərbərliyi məntəqəsində törətdiyi partlayışdan azı 15 polis işçisi və çağırışçı ölüb. Rəsmilər 15-ə yaxın yaralananın da olduğunu deyirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünün istintaqına cəlb olunan ölkələrə hadisəni siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edib. Litvinenko ötən ay Londonda polonium 210 radioaktiv maddəsindən zəhərlənmədən ölmüşdü. Bu maddənin izləri Rusiyalının Almaniyada və Londonda baş çəkdiyi yerlərdə tapılmışdı. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Rusiya hakimiyyətini jurnalist Anna Politkovskayanın və kəşfiyyatçı Litvinenkonun ölümünün hər tərəfli istintaqına aparmağa çağırıb. Steinmeierin sözlərinə görə bu iki ölüm hadisəsi Rusiyanın qərbdəki imicinə böyük zərbə indirib. Özbəkistan özünün hərbi aviasiya bazalarından birindən Rusiya hərbi təyyarələrinin istifadə eləməsinə razılıq verib. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin komandan müavini Aytix Bijevin bildirdiyinə görə, ötən ay əldə olmuş həmin razılıq fövqəladə şərait zamanı Özbəkistanın şərqindəki Navoi bazasından istifadəyə yol açır. Özbəkistan 2001-ci ildə Əfqanistanda əməliyyatlar zamanı Birləşmiş Ştatların qüvvələrinin öz hərbi bazalarından istifadəsinə razılıq vermişdi, 2005-ci ildə isə ABŞ qüvvələrini çıxarmışdı. Ukraynada siyasət fəalı və jurnalist öldürülüb. Tatar Birlik Gənclər Hərəkatının lideri və Gənc Səslər qəzetinin redaktoru olan Nuri Osmanovun meyiti Kırımda, Simferopoldakı qarajda aşkarlanıb. Nuri Kişirin adı ilə tanınmış Osmanovun bıçaqlanıb öldürüldüyü xəbər verilir. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölümün hər tərəfli istintaqını aparmağa çağırıb. Paşa yaxınlığında Xırdalanda quş qripi və başqa heyvan mənşəli xəstəlikləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə epidemioloji nəzarət laboratoriyası açılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynova bu barədə məlumat verib. Laboratoriya həmçinin tauna, bruselyoz, toksoplazma və başqa xəstəliklərin diaqnozu üçün də avadanlıqları alıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Ətraflı xəbərlərlə mikrofonda Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Türkmənbaşı öldü.
Bu neytrallıq adı altında demək olar ki, nə Qərbi, nə Rusiyanı, nə digər ölkələrlə normal münasibət bu ölkə qurmamışdı. O cümlədən Azərbaycanla.
Seçki islahatı necə olmalıdır? ATƏT Azərbaycandakı fikirləri öyrənir.
Seçki komissiyaları siyasi partiyyatı qorunmaqla təşkil olunsun, müşahidəçilərin hüquq və səlahiyyətləri artırılsın, seçki şəraitlərinin baxılmasından bağlı prosedur liberallaşdırılsın, yumşaldırsın.
İlin yekunları, regionda insan haqlarının vəziyyəti.
The main concern with regard to Uzbekistan is that the European Union is not.
Bizim Özbəkistanla bağlı əsas narahatlığımız budur ki, Avropa Birliyi bu ölkədə dəyişikliyə real təsir etmək üçün kifayət qədər möhkəm siyasət yürütmür.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkmənistanın ömürlü prezidenti Türkmənbaşı 66 yaşında öldü. Onun rejimindən xaricəyə qaçan Türkmən müxalifətçiləri indi vətənə qayıtmaq istəyirlər. Əvvəlcə Türkmənbaşının həyat yoluna və gördüyü işlərə, ölkədə yaratdığı rejimə qısa nəzər salaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Niyazovun atası Atamurad 1942-ci ildə Qafqaz cəbhəsində Almaniya qoşunları ilə döyüşlərdə həlak olub, anası Qurban Sultan və iki qardaşı isə 1948-ci ildə Aşxabadı yerlə yeksan edən zəlzələ zamanı. Gənc Saparmurad qohumlarının evində böyüyüb 1962-ci ildə Komünist Partiyasına üzv olub, 1967-ci ildə isə Leningrad Politexnika İnstitutunun məzunu. Sonra Türkmenistan Sovet Respublikasında elektrik stansiyasında işləyərkən Niyazov ciddi cəhdlə partiya işinə qoşulur və bir müddət sonra onun kariyera yüksəlişi başlanır. Nəhayət 1985-ci ildə SSRİ Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin təlimatçısı vəzifəsində Moskvada qısa müddət işlədikdən sonra Niyazov Türkmənistan Nazirlər Şurasının sədri və Türkmənistan Komünist Partiyasının birinci katibi vəzifələrinə layiq bilinir. Niyazovu Sovet dövründən tanıyanlar onu yaltaq və qürursuz kimi xatırlayırlar. Mikhail Qorbaçovun islahatlarını o soyuq qarşıladı, 1991-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd edən qiyamçıları isə alqışladı. Lakin 1991-ci ildə Sovet İttifaqı parçalanarkən başlı başına qalan Türkmənistan oktyabrın 27-sində özünü müstəqil elan etdi və sonra Sovet rəhbərliyinin nəzarətindən yaxasını qutaran təvazükar partiya funksioneri qəfildən müstəqil Türkmənistanda bütün hakimiyyət səlahiyyətlərini öz əllərində cəmləşdirdi. Niyazov yeni yaranmış dövlətin prezidenti oldu və 1992-ci ildə rəqabətsiz onun qələbəsi ilə nəticələnən prezident seçkilərindən sonra Türkmənistanda daha seçki keçirmədi. 1993-cü ildə Niyazov rəsmən özünü Türkmənbaşı bütün türkmənlərin atası adlandırdı, 1999-cu ildə isə üzü yolu ölkə parlamenti onu ömürlük prezident elan etdi. Niyazov hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə sürətlə iki paralel təmayül cəryan etməyə başladı. Birincisi, Niyazov nəinki müxalifətdən əsər əlamət qoymadı, hətta onun vücuda gəlməyinin mümkünlüyünü, öz hakimiyyətinə istənilən potensial təhlükəni qabaqcadan yox etdi. İkinci təmayül olaraq Səpar Murad Niyazov özünə çox sayılı monumental abidələr qoymaqla, ayların adlarını dəyişməklə və təhsil sisteminin bütün səviyyələrində öyrənilməsi məcburi olan öz ruhnamə kitabını türkmənlərə dahi əsər kimi sırmaqla, Türkmənistanda öz şəxsiyyətinə pərəstiş üçün hər cür şərait yaratdı. Bundan əlavə Niyazov ölkəsinin təbii qaz sərvətlərinin satışından əldə edilən vəsaitlərin bir qismini populist layihələrə yönəltməsi ilə tanınır. Həmin pula əhaliyə pulsuz qaz, duz və işıq verilməsi ilə yanaşı, Türkmənistanda nəhəng qış əyləncə kompleksi, habelə böyük süni göl yaradılıb. Türkmənistanı isə dünyada miqyaslı korrupsiya, bərbad səhiyyə və türkmənbaşı şəxsiyyətinə pərəstişə söykənən təhsil sistemi ilə tanıyırlar. Fonoqramma ilə oxumağı, balet və opera janrlarını qadağan etməsi kimi Niyazovun səfi özbaşınalıqları qərb mediasında vaxtilə geniş işıqlandırılmışdı. Halbuki məxfi polisin nəzarəti altında dünyadan təcrid vəziyyəti və saysız hesabsız fərman və qanunlar cəngəlliyində yaşamalı olan 5 milyon türkmənə bunların hamısını çox ciddi qəbul etməkdən başqa heç bir əlac qalmamışdı.
Bəs Türkmənbaşının ölümü onun dövründə soyuq olan Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Xatırladaq ki, Türkmənistanın Azərbaycanla Xəzərdə hətta ərazi mübahisəsi var. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər heç vaxt gərgin olmayıb və bəzi mübahisəli məsələlərdə Xəzər dənizinin dibinin bölünməsində hər bir dövlət öz marağından çıxış edib. Ancaq politoloq Eldar Namazov bu fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Türkmənistan nəinki Azərbaycanla, hətta bir çox xarici ölkələrlə də gərgin münasibətdə olub.
Türkmənbaşı Türkmənistanda çox qeyri-adi bir siyasi sistem formalaşdırılmışdı. Demək olar ki, bu ölkə beynəlxalq əlaqələrdən təcrid olunmuşdu. Bu, neytrallıq adı altında, demək olar ki, nə Qərbi, nə Rusiyanı, nə digər ölkələrlə normal münasibət bu ölkə qurmamışdı. O cümlədən Azərbaycanla.
Əli Həsənov hesab eləyir ki, Azərbaycanla Türkmənistanı dil və soykök birləşdirir. Politoloq Eldar Namazovun da fikrincə, bu amillərdən başqa iqtisadi məqamlar da var ki, hər iki ölkənin maraqlarına xidmət eləyir.
Rusiya Türkmənistanın qazını alırdı və iki dəfə daha baha qiymətə satırdı Avropaya. Burada ucuzan iş növbədə düşmən xalqının, düşmən dövlətinin özüydü. Azərbaycanla əlaqələr olsaydı, əməkdaşlıq olsaydı, təbii ki, Türkmənistan Azərbaycan arasından da dünya bazarlarına özünün neftini, qazını çıxarda bilərdi və bununla da daha böyük üstünlükləri əldə edə bilərdi.
Əli Həsənova görə Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri Türkmənistanda hakimiyyətə kimin rəhbər gəlməsindən asılı olmayaraq inkişaf eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab eləyir ki, Türkmənistanın qonşu ölkələrlə hansı siyasi münasibətləri seçəcəyi yeni prezidentin şəxsiyyətindən asılı olacaq.
Çox şey yeni dövlət başçısının kim olacağından və onun nə dərəcədə səlahiyyətli olacağından asılıdır.
Ancaq ekspertlər Türkmənistanda siyasi sistemin hansı xəttlə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Onlar deyirlər ki, Türkmənistan indiyə qədər qapalı ölkə sayıldığından orada gedən siyasi proseslər barədə tam məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Eldar Namazovun fikrincə bir müddət Türkmənistanda qeyri-müəyyən bir dövr başlayacaq. Politoloq bunu ölkədə rəsmi müxalifətin yoxluğu, hakimiyyət daxili qrupların isə nüfuz çəkişməsinə cəlb olunacağı ilə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə Türkmənistanda geniş enerji mənbələrinin mövcudluğu Qərbin diqqətini bu ölkəyə daha ciddi yönəltməyə vadar eləyəcək.
İndi həm Rusiya tərəfindən, həm ABŞ Avropa tərəfindən, həm qonşu İran tərəfindən bu ölkənin daxili siyasətinə müəyyən bir müdaxilələr edib orada bir nüfuz qazanmaq uğrunda müəyyən bir ciddi mübarizə gedəcək.
Türkmenistan'daki siyasi sistemin demokratik taleplere cevap vermediğini diyen Milli Meclis'in üzvü Aydın Mirzazade Seysa bilir ki, cəhd göstərilsə, imitasiyaya can atılsa belə, artık bu ülkede Sapar Murat Niyazov xəttini yeritmək çətin olacaq.
Mən sizə deyim ki, Türkmenistan bir də Niyazov dövrünə qayıtmayacaq.
Türkmenistan'da Türkmenbaşı seçki keçirmirdi. Bəs seçki necə keçirilməlidir? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Strohal hazırda Bakıdadır və çoxsaylı görüşlər keçirir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, cənab Strohalın səfərində məqsəd nədir? O cümlədən QT-lərlə, partiyalarla görüşlərdə.
İlxan, cənab Strohalın özünün jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdə məqsəd ATƏT-lə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir. Onun qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşündə sırf seçki islahatları müzakirə edilib, əslində bu görüşə də ancaq seçkilərlə bağlı monitoring aparan təşkilatlar dəvət edilmişdi. Görüşdən sonra seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli dedi ki, ATƏT Azərbaycanda seçki islahatları istiqamətində mövqeyləri öyrənmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, gələn il fevral ayından etibarən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bütün maraqlı qüvvələrin iştirakı ilə seçki islahatları ilə bağlı geniş müzakirələrə başlayacaq. Bu müzakirələrdə həm hökumət, həm siyasi partiyalar, həm də qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcəklər. Hazırki səfər isə Anar Məmmədlinin sözlərinə görə həmin müzakirələrin ilkin mərhələsi kimi dəyərləndirilməlidir. Anar Məmmədli həmçinin dedi ki, görüşdə onlar seçki islahatları ilə bağlı Kristian Ştruhala öz təkliflərini də veriblər.
Seçki komissiyaları siyasi partiyat qorunmaqdan təşkil olunsun, müşahidəslərin hüquq və səlahiyyətləri artırılsın, seçki şəraitlərinin baxılmasından bağlı prosedur liberallaşdırılsın, yumşaldılsın, müşahidəslərin rəyi nəzərə alınsın, seçkinin nəticələri belə deyək, qiymətləndirilərkən. Əsas bundan bağlı bir də sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmasından bağlı. Yəni xüsusi narahatlıq vardı. Bir çox çıxışlarda səsləndi bu fikir və Strohal yəqin ki, demək olar ki, proseslə bağlı, problemlərlə bağlı məlumatlı olduğu görünürdü.
İlxan, əslində həm ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, həm də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bundan əvvəl də seçki islahatları ilə bağlı Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Bu tövsiyələrə görə bütün siyasi qüvvələrin etimad göstərdiyi seçki komissiyaları yaradılmalıdır. Azərbaycandakı müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, komissiyalar yalnız paritet əsasda formalaşacağı halda etimad qazana bilər. Ancaq hökumət isə komissiyaların paritet əsasda formalaşması ideyası ilə razılaşmır. Dövlət başçısı İlham Əliyev də bildirib ki, paritet prinsip komissiyaların işini poza bilər. Məhz ötən həftədə Mərkəz Seçki Komissiyasına boş qalan yerlər mövcud qanunvericiliyə əsasən tutuldu. Yəni, mövcud qanunvericiliyə görə 18 yerdən 6-sı Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşür. Müxalifət hesab edir ki, bu bölgü ilə hökumət komissiyalara nəzarət imkanını öz əlində saxlayır. Çünki onların fikirlərinə görə bir tərəflərin mövqeyi ilə hakim partiyanın mövqeyi arasında elə bir fərq yoxdur. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri isə bu istiqamətdə indilikdə hələ ki qəti mövqeyi bildirmək istəmir.
Mən bu dəfəki səfərimdə bütün arzu eləyən şəxslərlə görüşməyə hazıram. Bu görüşlərdə hazırki çətinlikləri bircə müzakirə eləyib çıxış yolları axtaracaq.
Ləxan, cənab Ştruhalın səfəri hələ iki gün davam edəcək. O günün ikinci yarısı Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüb. Kristian Ştruhalın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşündə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Cənab Ştruhalın jurnalistlərə bildirməsinə görə o İlmar Məmmədyarova deyib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu keçid və islahatlar prosesinin aparılması ilə bağlı Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Qonağın sözlərinə görə bu görüşdə həmçinin seçkidən sonra Azərbaycana verdikləri tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə də bağlı müzakirələr aparıblar. Günün sonlarına yaxın isə Kristian Ştruhal siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb və bu görüşdə də seçki islahatları müzakirə edilib.
Çox sağ ol, Babək. Bəs Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifət öz aralarında ATƏT-siz danışa bilməzmi? Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov son vaxtlar müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirlərə münasibətini bildirib. Medianın vəziyyəti pisləşib ya yox? Hakimiyyət müxalifətlə hansı dialoga gedər? Əli Həsənovla müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyib.
Erməni prezident yaxınlarda bəyan etmişdi ki, hakimiyyət müxalifətlə dialoqa hazırdır və müxalifətdə son günlər belə fikirlər gəzir ki, güya hakimiyyətdə dialoqa mane olan qüvvələr var və bunlar Rusiya meyilli qüvvələrdir. Ümumiyyətlə belə bir iddialara bir hökumət rəsmisi kimi münasibətiniz necədir?
Bizim hakimiyyətdə yeşil fikir var. Ölkə prezidentinin fikirlərinə müxalif mövqe demək olar ki, yoxdur. Ona görə də ölkə başçısının çağırışı bizim hakimiyyət nümayəndələrinə, əksəriyyətinin fikrini əks etdirir. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə dövlətimiz, xalqımız, onun firavanlığı, respublikamızın milli problemlərinin həlli istiqamətində istənilən halda dialoqa hazırıq. Heç bir şərtsiz dialoqa hazırıq.
Yəni, yaxınlarda belə bir dialoq baş tuta bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, dialoq təkcə hansısa masa arxasına yığışıb nəyisə müzakirə eləməkdən ibarət deyil. Biz düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti yavaş-yavaş qarşılıqlı ittihamlardan, qarşılıqlı qəbul etməməzlik prinsiplərindən əl çəkib, masa arxasında oturub və yaxud da ki, cəmiyyətdəki proseslərə konstruktiv yanaşıb, dialoq əhval ruhiyyəsini nümayiş etdirməlidir.
Bəs konkret bu son vaxtlar mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, o cümlədən bax ABŞ rəsmisi də dedi, başqa beynəlxalq təşkilatlardan da tənqidlər gəlir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir və s. Necə hesab edirsiniz? Yəni bu tənqidlərlə razılaşmaq olarmı?
Bu bir tərəfin fikridir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət rəsmiləri o fikirdə deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti demokratiya istiqamətində hərəkət eləyir və bu istiqamətdə hərəkətləri biraz da intensivləşdirmək lazımdır. Bu sahədə mövcud olan problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Biz də onlarla razıyıq və bu işlərə çalışırıq.
AXCP qərargahından çıxarıldı və indi ona ayrılan dövlət tərəfindən ayrılan qərargaha getmək istəmir. Prezidentin müdaxiləsindən sonra ANS-in yayımı bərpa olundu. Ola bilərmi ki, hökumət müxalifətə bir jest eləsin, yəni onu normal yerdə bir qərargahla təmin eləsin və ya Azadlıq qəzetinə yeni ofis verilsin.
Şəhərin mərkəzində bizim onlara verə biləcəyimiz münasib qərargah yoxdur. Əgər onlar özləri belə bir qərargah tapsalar, biz buna heç bir etiraz etməyəcəyik.
Bu, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun fikirləri idi. Təbii ki, başqa fikirlər də var. Bəs insan haqları o biri ölkələrdə necədir? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi ilin yekunu olaraq radiomuzun verilişlərinin yayıldığı ölkələrdə, İranda, İraqda, Əfqanistanda, MDB ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi reportaj hazırlayıb. Həmin reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
2006-cı ildə baş verən siyasi repressiyalar və münaqişələr nəticəsində insan haqlarının pisləşməsi müşahidə olunub. Mərkəzi Asiyada insan haqları davamlı olaraq hücumlara məruz qalıb. Əvvəlcə Özbəkistandakı vəziyyət haqqında. Human Rights Watch təşkilatının Londondakı rəsmisi Tom Partes inanır ki, beynəlxalq ictimaiyyət Daşkəndlə kifayət qədər sərt davranmayıb.
Our main concern in with regard to Uzbekistan is that the European Union is not really...
Bizim Özbəkistanla bağlı əsas narahatlığımız budur ki, Avropa Birliyi bu ölkədə dəyişikliyə real təsir etmək üçün əndizən hadisələri ilə bağlı fəaliyyətində kifayət qədər möhkəm siyasət yürütmür. Avropa Birliyi bildiyimiz kimi bir il əvvəl Özbəkistana lazımınca sərt sanksiyalar qoyub.
Tom Partes. Türkmenistan'da ise avtoritar rejim devam edip. Sentyabr ayında Azad Avropa Azadlıq Radyosu'nun müxbiri oğul Sapar Muradova həbsxanada öldü. O 6 il idi ki, həbsxanalardaki vəziyyət haqqında Qərbin hüquq müdafiə təşkilatlarına məlumatlar ötürürdü. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə onun başında böyük yara olub. Türkmen Helsinki fondu ise Muradovanın ölümünü siyasi qətl adlandırmışdı. Qazaxıstanda isə fevralın 13-də Nagiz Aksol adlı müxalifət partiyasının həmsədri Altınbek Sarsenbeyevin meydi Almatalın kənarından tapılmışdı. O, Qazaxıstan hökumətini tənqid edirdi. Noyabr ayında Tacikistanda keçirilən prezident seçkilərini müxalifət partiyaları boykot etmişdi. Müxalifətin fikrincə, seçki hazır ki, prezident İmamali Rahmanovun xeyrinə səs vermədən hələ xeyli əvvəl saxtalaşdırılmışdı. Rusiyaya gəlincə, Moskvanın separatçı müsəlman qiyamçılara qarşı aparılan müharibədə qələbə qazandığını iddia etməsinə baxmayaraq, Çeçenistanda döyüşlər hələ də davam edir. O da məlum olub ki, Moskva yönümlü başnazir Ramzan Kadırova loyal olan Çeçen təhlükəsizlik qüvvələri cinayət törətmədə ittiham olunan sadə çeçenlərə işgəncələr veriblər. Qafqazda Azərbaycanda isə İlham Əliyevin hökuməti tənqid olunub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ölkədə mətbuat azadlığının pozulmasını, müstəqil və müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələrinin ofislərindən çıxarılmalarını ANS kanalının bağlanmasını tənqid edib. ANS kanalı 3 həftədən sonra açılıb. İraqda isə döyüşlər davam edir. Bu döyüşlərdə hər gün çox sayı insan tələfatı olur. Onların çoxu kamikazelərin törətdiyi partlayışların qurbanlardır. İran isə insan hüquqlarının vəziyyətinə görə qara il yaşayıb. Dövlət senzurası xeyli gücləndirilib, nəticədə söz azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər təhriklər artıb. Bir çox qəzetlər bağlanıb, jurnalistlər hədə qorxu ilə üzləşiblər. Çoxlu sayda fəal tələbələr dərslərdən xaric olunublar. Dekabrın 11-də Tehranın Əmir Kəbir Universitetində tələbələr prezident Mahmud Əhmədnəcatın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bu qeyri-adi hadisənin şahidi olan tələbə Beçən Pir Yusifi Fərda Radiosuna bunlar deyib.
Politeknik Universitetinin tələbələri prezident və yeni hökumətin universitetlərdəki siyasətinə qarşı şüarlar qışqırmağa başladılar. Onlar diktatura ölüm, zülmə son, yoxsulluğun və korrupsiyanın səbəbkarı Əhmədnəcatdır şüarlarını səsləndirdilər.
Beçan Pir Yusifi. Əfqanistanda çox sayda mülki şəxs qiyamların və terror aktlarının qurbanı olub. Bir çoxları isə Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun rəhbərliyi altında aparılan antiterror əməliyyatları zamanı həlak olub. Bir çox məktəb binası Taliban, digərləri isə qiyamçı dəstələr tərəfindən yandırılıb. Avropada isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Belarus və Prezident Lukaşenko hökumətinin seçkilərin saxtalaşdırılması, etiraz edənlərin həbs olunması, seçkilərdə müxalifəçi namizədlərə qarşı hökumətin inzibati resurslarından istifadə edilməsi də daxil olmaqla çoxsaylı insan hüquqlarını pozmaqda ittiham edib.
Sonda Azərbaycana qayıdaq. Nəhayət, neçə illik xəbərdarlıqdan sonra artıq işıq pulu verməyənlərin villalarına işıq kəsilməyə başlayıb. Hələ Barmek vaxtında onun prezidenti Arabul deyirdi ki, işıq pulu verməyən elə vəzifəli adamların özləridir. Səadət Akif qızına qulaq asa. Səadət, işıq pulu verməyən çoxdumu, işığı kəsilənlər kimlərdir?
Elxan, bir neçə müddətdir ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları paytaxt Bakının müxtəlif ərazilərində reydlər keçirirlər. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, dekabr ayının ilk 10 günlüyündə onlar əsasən iri kommersiya strukturlarında, şadlıq saraylarında və bir də iri mülklərdə, villalarda reydlər keçiriblər. 209 obyektdə qeyri-qanuni hallar aşkar olunub. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, işıq pulunu əsasən İri villa sahibləri ödəmirlər. Hətta iki mülk sahibi elektrik şəbəkəsi nəzarətçilərinin sayğaca baxmağa imkan verməyib. Buna görə də onların işığı kəsilib.
12 tələbnamə tərtib edilərək 27 obyektdə 171.539 kilovat saat sərfiyyat qeydə alınır. Yəni itirilmiş elektrik enerji sərfiyyatı. Bundan başqa olaraq dekabr ayının 8-də axşam saatlarında Binəqədi və Nərimanov rayonları ərazisində 22 obyektdə və villada yoxlama aparılıb. 8 villa sahibinə ak tərtib edilib.
Elxan, ölkə mətbuatı yazır ki, işıq pulu verməyən villa sahiblərinin əksəriyyəti müxtəlif yüksək vəzifə tutan dövlət məmurlarıdır. Hətta mətbuat onların siyasının hazırlanıb dövlət başçısına təqdim ediləcəyini də bildirir. Amma Tanrıverdi Mustafayev işıq pulu verməyən abonentlərin kimliyini açıqlamaq istəmir. Deyir ki, onlar abonentə fərq qoymurlar. İşıq pulu vermirsə, işığını kəsirlər. Yer gəlmişkən, Bakı Elektrik Şəbəkənin sələfi olan Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrinin birində elektrik enerjisinə borcunu ödəmək istəməyən bəzi villa sahibləri ilə mübarizə apardığını və buna görə də cəzalandırıldığını söyləmişdi.
Haberdarlığa rağmen, məsələn, elektriklərini dayandırdığım oldu, amma öylə insanlar var ki, onların elektriklərini dayandırdığım üçün zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar, torbamı dikmeye çalıştılar.
Ancak Tanrıverdi Mustafayev Milli Məclisin işıq qaz oğrularının cəzalandırılması üçün qəbul etdiyi qanuna güvənərək hesab eləyir ki, işıq pulunu verməyənlərlə mübarizədə hökumət də onları dəstəkləyir. İntihası hələlik qanunun onlara verdiyi imkandan yararlanmaq, yəni elektrik enerjisindən qeyri-qanuni istifadə edənlərin həbs olunması üçün məhkəməyə üz tutmaq istəmirlər. Hesab edirlər ki, abonentlərlə anlaşa biləcəklər.
Səadət, bəs effekt verirmi bu cəzalar? Belə reydlərdən sonra işıq pulu daha çox yığılırmı?
Elxan, söhbət elədiyim ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda da kommunal xərclər kimliyindən asılı olmayaraq ödənilməlidir. Bunun üçün isə hətta inzibati üsula aparılması belə dəstəklənir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, bu mübarizə üsulu işıq pulu vermək istəməyən imkanlı şəxslərlə yaranmış problemi tam aradan qaldırmaq iqtidarında olmasa belə, yenə də enerji haqqının yığımına yardım göstərəcək.
Hər halda effekt verib verməməyin gözləməyin.
demək lazımdır. Amma mən ümid edirəm gələcək. Söhbət məmurlardan gedirsə bu xüsusilə də olmalıdır. Çünki əgər məmur vətəndaşa nümunə olmayacaqsa biz sıravi vətəndaşdan normal vətəndaşlıq mövqeyi gözləyə bilmərik.
Ancaq cənab Ağayev hesab edir ki, Bakı elektrik şəbəkənin rəhbərliyi bu reytlərlə problemi həll edə bilməsə, onda heç nədən çəkinmədən borçlu abonentlərin, xüsusilə məmurların adlarını ictimaiyyətə açıqlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 23:30-dur. Bu saatın xəbər başlıqları. Türkmənistan prezidentinin ölümünün ardınca Birləşmiş Ştatlar bu ölkə ilə əlaqələri genişləndirməkdə davam edəcəyini bildirir. Azərbaycan prezidenti erməni tərəfi Dağlıq Qarabağ barədə təklif olunanlarla razılaşmağa çağırır. İraqda polis çağırış məntəqəsində intiharçı partlayışdan 15 nəfər ölüb. Rusiya Litvinenko'nun ölümünü siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya güzləri Türkmənistan prezidenti Safar Murat Niyazovun ölümünə reaksiyalar verirlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Niyazovun ölümü ilə bağlı bugün başsağlığı verib. Ağ Ev bəyan edib ki, Türkmənistanın xoş gələcəyi naminə və hökumətin xalqa imkanlar açması və ədalətlilik naminə Türkmənistanla əlaqələri genişləndirməkdə davam edəcək. Avropa Birliyinə indilik sədrliyi edən Finlandiya bu ölkənin siyasi keçidinin beynəlxalq standartlar üzrə aparılmasına çağırıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanatında keçidə və demokratik silahlara yardıma hazır olduğunu bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi hakimiyyətin ötürülməsinin Türkmən xalqının marağına uyğun olacağını ümid etdiyini bildirib. Xəbər bu gün elan olunandan sonra mühacirətdə olan müxalifət liderləri ölkəyə qayıtmaq istədiklərini bildiriblər. Türkmənistan Demokratik Qüvvələr Birliyinin lideri, keçmiş Xaricişlər Naziri Avdı Kuliyevin bildirdiyinə görə, bu təşkilatın liderlərinin vətənə dönməsi üçün Ukraynada charter təyyarəsi də hazırdır. Türkmənistanda dövlət başçısı səlahiyyətləri müvəqqəti olaraq baş nazirin müavini və səhiyyə naziri Qurbanqulu Berdiməhəmmədova həvalə olunub. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bugünkü bəyanatında Türkmənistanı siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa çağırıb. Türkmənistan Helsinki Federasiyasının hesablamalarına görə ölkə həbsxanalarında 4000-ə yaxın siyasi məhbus var. Azərbaycan prezidenti Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlı indiki təklifləri qəbul etməyə çağırır. Naxçıvan Ali Məclisində çıxış edən İlham Əliyev əks halda vilayətə gələcəkdə muxtariyyat da təklif edilməyəcəyini deyib. Bağdatda bugün intiharçı bombaçının polislərin səfərbərliyi məntəqəsində törətdiyi partlayışdan azı 15 polis və çağırışçı ölüb, 15-dən çox yaralanan var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Litvinenko'nun ölümünün istintaqına cəlb olunan ölkələrə hadisəni siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edib. Litvinenko ötən ay Londonda polonium 210 radioaktiv maddəsindən zəhərlənmədən ölmüşdü. Bu maddənin izləri Rusiyalının Almaniyada və Londonda baş çəkdiyi yerlərdə tapılmışdı. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Rusiya hakimiyyətinin jurnalist Anna Politkovskayanın və kəşfiyyatçı Litvinenko'nun ölümünə aydınlıq gətirməyə çağırıb. Özbəkistan özünün hərbi aviasiya bazalarından birindən Rusiya hərbi təyyarələrinin istifadə eləməsinə razılıq verib. Özbəkistan 2001-ci ildə Əfqanistanda əməliyyatlar zamanı ABŞ qüvvələrinin öz hərbi bazalarından istifadəsinə razılıq vermişdi, amma 2005-ci ildə ABŞ qüvvələrini ölkədən çıxarmışdı. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın tərəfdarları Tehran Şəhər Şurasına cümə günkü seçkilərdə məğlub olublar. İndi açıqlanan yekun nəticələr mötədil konservativlərin və islahçıların 8 yer, Əhmədinecadın tərəfdarlarının 3 yer qazandığını göstərir. Ukraynada siyasət fəalı və jurnalist öldürülüb. Tatar Birlik Gənclər Hərəkatının lideri və Gənc Səslər qəzetinin redaktoru olan Nuri Osmanovun meyiti Krımda Simferopoldakı qarajda aşkarlanıb. Ölkə prezidenti Viktor Yushchenko hər tərəfli istintaqa çağırıb. Bakı yaxınlığında Xırdalanda quş qripi və başqa heyvan mənşəli xəstəlikləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə epidemioloji nəzarət laboratoriyası açılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə laboratoriya həmçinin taun, bruselyoz, toksoplazma və başqa xəstəliklərin diaqnoz üçün də avadanlıqları alıb. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinlədiniz və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmurlu hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və gündüz 2-4 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə şaxta, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcəyə qədər şaxta, düzənliklərdə gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti, gündüz 6-9 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə oxuyan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərginləşməsi Gürcüstan-Azərbaycanlılarına necə təsir elədi?
Azərbaycanlıları Rusiyadan Kürcistan'a gələrkən digərlərindən fərqli olaraq daha çox problemlər gözləyirlər. Sənədləri deportasiya möhrəvi olmasına baxmayaraq, yenə indi gördülər, 3 günlərlə orada yağışın altında, suyun altında qaldılar.
Azərbaycanlılar Qazaxıstanda.
Burada ora adam az gedir, bizim Azərbaycandan bəyənlərə gələn çoxdur. Və bizim bizdən bu Cambulun özündə, bu Kür rayonunda çox vardır, gələn adamlar vardır. Da, 5 il bundan qabaq gəlib, 10 il bundan qabaq gəlib, yaşayırlar.
Almaniyadakı ilk Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri olan Ocaq cəmiyyətinin sədri Azərbaycan diasporasının bugünkü vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Bəzi zaman olur ki, görürsünüz ki, bəzi cəmiyyətdə bir özüdür, bir də yada xanımdır. Bunları qırağa qursaq, müxtəlif cəmiyyətlərin olmasına mən özüm şəxsən müsbət baxıram.
Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Ukraynada qeydiyyatdan keçdi.
Biz yaxın zamanda Ukraynada Azərbaycan təşkilatlarının ən irilərindən biri olacaq. Bilirsiniz, biz rəqabət eləmirik.
Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Kanada Assosiasiyalar Şurasına üzv oldu.
Bu üzvlük BMT-də müzakirə olunan bütün məsələlər Kanada Şurası tərəfindən verilən bəyanatlardan, bəyanatların hazırlanmasında, onların verilməsində bizim cəmiyyət iştirak edəcək.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşməsinə görə Rusiyadan deportasiya olunan Gürcüstan vətəndaşları arasında 3000-ə yaxın azərbaycanlı olub. Bunu Globusa Gürcüstan parlamentinin keçmiş deputatı Gürcüstan azərbaycanlılarının qeyrət hərəkatının liderlərindən biri Zümrüd Qurbanov danışdı. Cənab Qurbanov deyir ki, bu statistik rəqəmdir, reallıqda deportasiya olunanların sayı isə daha çoxdur.
Bütün bu 3000 adamın əksəriyyəti Rusiya Qazanstanında getmiş adamlardan ibarətdir və bilirəm, belə bir rəqəm deyim sizə. Maynalı da, Polnisi də və Dumanisi də Qardabandakı azərbaycanlara haradasa demək qazançlarının ailədə xərclədikləri demək hesabın 50%, 60%, bəzən də 100% qədəri Rusiyadakı qohum əqrəbalarından, oğullarından, uşaqlarından göndərilirdi.
Rusiyadakı azərbaycanlılar öz kəndlərinə, öz rayonlarına təxminən ayda nə qədər pul göndərirdilər?
Bu ən azı hər ailə hər ay 100 dollar, 200 dollar məbləğində bir kəndə öz ailəsinə pul yolluyordu. Bu 100 dollar ən minimum yollanmış şəkildə, məsələn, normal şəkildə bir güzəranı sürmək 100 dollarına mümkün deyil. Amma minimal şəkildə sürmək mümkündür, çünki kənd yeri olduğuna görə. Hər zaman, demək, qış mövsümü yaxınlaşarkən, hər bir ailə, demək, hər bir Rusiya vətəndaş öz ailəsinə qışlıq odun üçün və yaxud digər, demək, ərzaq məhsulları üçün toplu şəkildə pul yolluyordu. Bu, bir növ ənənə şəkilini almışdı və bunu hamı da bilirdi. Bütün bunların hamısı artıq nədən məlum idi? Bankların qabağında hər zaman ən azı səhər 100-150 nəfər növbədə qaldılardı. İndi bankların qabağında bir nəfər belə adam görməz.
Ümumiyyətlə, Borçalıda hardakı azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edilir? Orada işsizlik neçə faizdir?
İşsizlik əgər sırf, demək, bu günü büdcədən alınan maaş nəzərdə tutursa, 90%-dən çox işsizdir. Nəzərə alsaq ki, bəzilərinin köşkü var, bəzilərinin marketi var, bəzilərinin mağazası var. Onu nəzərə alsaq ki, torpaqda çalışan adamları da nəzərə alsaq, 40-50% işsizdir. Mən özüm şəxsən də məsələn bir çox marketlərdə, mağazalarda Azərbaycanlılar yaşayan ərazidə oldum. Onlarla bir növ kifayə bir sorğu apardım və məlum oldu ki, elə bir market yoxdur ki, onun nisiyyə dəftəri olmasın. Gürcülərdən fərqli olaraq geri gələn Azərbaycanlılar üç şeylə qarşılandılar. Əvvəlcə gürcülər demək Rusiyada ticarətdən çox onlar müəyyən bir neçə fəaliyyətlərində hansısa şirkət şəklində formalaşmışdılar. O qədər də gözə görünmürdülər. Azərbaycanlılar bazarlarda idi. Onlar artıq demək gündəlik tələbat mallarını, ərzaq, libas, əlbisə və digər məsələlər satmaqla orada qazandıqları, o soyuqda qazandıqları pulu ailələrinə yolluyurlar. Geri gələn Azərbaycanlıların bir çoxunda mən görüşdüm. Məlum olur ki, gələn Azərbaycanlıların bir çoxu orada bütün varlığını, dövlətini, qazancını bazardakı o paltarda qoyub gəlibdir. Və yaxud onu elə oradan tutub aparıblar, oradakı məhsullarını belə kiməsə təhvil verə bilmədən qoyub gəlibdən nəticə etibarilə oradan bir özünü, bir ailəsi və ailəsini çıxarıb gətiribdir və bununla da gəlib burada ac, parasız, pulsuz olan bir ailənin içində ailəyə kömək olmaq əvəzinə özü də bir yük olmaq olubdur.
Zümrüd Qurbanov deyir ki, Gürcüstan parlamentində Rusiyadan deportasiya olunan Gürcüstan vətəndaşları ilə bağlı xüsusi komissiya yaradıldı. Amma komissiya Rusiyadan qovulan Gürcüstan azərbaycanlılarının problemləri ilə məşğul olmur.
Gürcüstan parlamentində müvəqqəti bir komissiya yarandı və bu komissiya deportasiya olan demək, şəxslərdən izahatlar aldı və bunun nəticəsində Rusiyayı Avropa Məhkəməsində təqdim eləmək fikrindədir və eyni zamanda Rusiya müəyyən bir, demək, ola bilsin ki, gələcəkdə o adamların qoyduğu mülkiyyətlə əlaqədar olaraq hansısa bir isk yürəsin. Bu izahatı alınan şəxslərin içində bir nəfər belə Azərbaycanlı yoxdur. Digər tərəfdən yerlərdə də Azərbaycanlılar, gələn Azərbaycanlılar təbii ki, kimsə onlarla nə maraqlanmır, nə onları işlə təmin eləyəsi deyir, nə elə bilmiş səhərləri var ki, onlara təklif olunsun. Gəlirlər əvvəlcə demək Gürcüstana, Gürcüstandan da yenidən üst tutular Azərbaycana və yaxud Rusiyadan Azərbaycan yolundan gəlirlərsə, Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında ilişib orada məskunlaşmağa çalışırlar. Onu da qeyd edeyim ki, Gürcüstan Azərbaycanlıları Rusiyadan Gürcüstana gələrkən digərlərindən fərqli olaraq daha çox problemlərlə üzləşirlər. Sənədləri deportasiya mühürlüyü olmasına baxmayaraq, yenə incidildilər, 3 günlərlə orada yağışın altında, suyun altında qaldılar, əllərindəki son qəpiklərə qədər alındı.
Qeyriyyət hərəkatının nümayəndəsi deyir ki, son vaxtlar qazanc dalınca Türkiyəyə gedən Gürcüstan azərbaycanlılarının sayı çoxalıb, amma bu ölkədə də onlar qeyri-liqal işlərdə çalışırlar.
Türkiyədə də onlar qeyri-liqal işləyirlər, çünki baxmayaraq ki, bir aylıq vizi ilə gedirlər və yaxud üç aylıq vizi ilə gedirlər, onlar orada demək, Türk firmalarda onları ucuz işçi qüvvəsi kimi qeyriyyatlar salmadan, dövlətə onların əvəzinə rüsum ödəməmək üçün ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə edir və məsələ etibarilə onlarda da yenə faktik olaraq qeyri-liqal şəraitində qalırlar.
Zümrüd Qurbanov deyir ki, ötən ay Qeyriyyət Hərəkatı Gürcüstan azərbaycanlılarının Rusiyadan deportasiyası ilə bağlı Rusiya hökumətinə və Rusiyadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinə müraciət edib, amma bunun heç bir nəticəsi olmayıb.
Qeyriyyət Xalq Hərəkatı Rusiyanın prezidentinə və Dumaya müraciət elədi. Onlara xatırlatdı ki, Gürcüstana deportasiya olunan şəxslərin arasında azərbaycanlılar da var və bu azərbaycanlıların sadəcə bazarlarda öz ailəsini güzəranı dolandırmaq üçün çönət pulu qazandığını nəzərə alaraq nisbətən onlara güzəşt edilməsini xahiş olunmuşdur. Amma bu heç bir reaksiya olunmadı. Çox təəssüf ki, Moskvada və digər şəhərlərdə olan ictimai cəmiyyətlər də bu bəyanatı əllərində bağlaq eləyib, özləri müəyyən əlavə bəyanatlarla və yaxud toplumlarla demək, prezidentə və dumaya müraciət eləmədilər, yəni siyasi bir fəallıq göstərmədilər.
Bu Gürcüstan parlamentinin keçmiş millət vəkili Gürcüstan azərbaycanlılarının qeyrət hərəkatının liderlərindən biri Zümrüd Qurbanovdur. Mövzuya qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramıdır. Növbəti sücətimiz Qazaxıstandandır. Qonağımız Qazaxıstanın Cambul vilayətinin Çu rayonunda bu yaxınlarda yaradılmış Nəsmi adına Milli Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti Tarverdi Mirzəyevdir. Tarverdi Mirzəyev özü Qazaxıstanda anadan olub. Valideynləri isə 30-cu illərdə Azərbaycandan Qazaxıstana sürgün ediliblər. Hazırda o, Çu rayonunun kommunal xidmətinin rəhbəri kimi çalışır. Cambul vilayəti Qazaxıstanda azərbaycanlıların ən çox yaşadığı rayondur. Buradakı azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərdə Azərbaycandan sürgün edilmiş azərbaycanlıların övladlarıdır. Tarverdi Mirzəyev deyir ki, Cambul vilayətinin Çu rayonunda 5000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır.
Bizdə bir kənd vardır, harada bizdə hamısından çox azərbaycanlı yaşayır, Canajol kəndidir. Varsanlar orada 37-də bizim milləti gətirib ora çöküblərdir, Canajol kəndinə.
İndiki bugünkü günlerde bizde 5000 adet adam var Azerbaycan milleti yaşıyor bizim rayonda. Biz bu illeri 2006 ilde Eylül ayında registrasyonu keçdik. Açtık National Cultural Center. Nesim adında.
Kazakistan'da Azerbaycanlılar en çok hansı bölgelerde yaşıyorlar? Bu Cambul rayonundan başka.
Hamsına çok bizim bu Cambul oblasında yaşıyorlar. Sonra Almatinski oblasında çok yaşıyorlar Azerbaycanlılar. Astana'da yaşayan vardı şimdi. Orada da köşeninde Azerbaycanlılar toplaşıp orada kamp altında yaşıyorlar. Kazakistan'la Hamsına çok Cambul oblasında yaşıyorlar.
Biz oradaki Azerbaycanlılar en çok hansı sahelerde işleyirler? Meşguliyeti neden ibaretti?
Bu bizim rayonda ben size diyeyim de 42 bin adamdı o şehrin bizim şu şehrin özünde. Ve bu şehrin akımı da bize Azerbaycan'da Nizami Mallim'di, Manir'de Nizami Manideliyev'di. Glavni Vrach Poliklinika'nın Başirov Mirgasim Bahlulev'di. Sonra Bıt Kombinat'ın müdürü de Kurbanov Yadullah Sarmanoğlu'du. Ben özüm de bu komünalli butavuş vurdu Bahram Şehir'in polisi bu komünalli butavuş vurmasına. Bir de Krupno Birleşik Predpriyatı var mesela diyelim. Daha da bizim rukavadikliler Azerbaycanlılar işliyor. Fermerimiz çok vardı burada. Nursama Krupno Fermer vardı. Aslanov Mirfayat Sadıkıviç vardı. Sonra ben size genel sirdim. Bizim Canazov kendimizde biz Vaskresna Şkola açmışız Azerbaycanlara. Orada biraz kitaplarımız aktarmış şartımını bizden bize. No, уже Azerbaycan dilini preparat edirlər orada. Həftədə bir səfə.
Biz Azerbaycanlıların uşaqları, onlar hansı məktəblərə gedir, nə dildə dərs keçirlər?
Aslında Oruz dilinin məktəblərinə gedirlər. Oruz dilinin.
Qazaxıstanda konkret götürsək bu sizin Cambul rayonunda Azerbaycanlıların sayı necə dəyişir? Yəni o vaxtdan bəri Azerbaycanlılar məsələn Azerbaycana qayıdıblarmı ya da başqa ölkələrə köçüblərmi ya da Qazaxıstanda qalıblarmı?
Bizim rayona gəlmişlər. Çok mu? Qayıdıblar 57'de, 58'de bir yarısına deyək bir az, biraz az qayıtdı, getdi, vətənə getdi. Aslanlar, sastam qaldılar burada, elə burada yaşayırlar.
Bəs gənc nəsil necə? Onlar Qazaxıstanda qalmağı üstün tutur, yoxsa başqa yerlərə gedirlər, başqa ölkələrə?
Yox, valla Qazaxıstanda demək olar, yaxşıdır vəziyyət burada. Bu, belə fikrimiz yoxdur da, bu isim köçmə ayrılık. Bu, var da təsdik simyə, belə fikirləri var da, aslanlar adamlar fikri yoxdur köçmə burada.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların orada hansı problemləri olur?
Bu, problem var, belə, başlıq problemi, bu tamam olsun, bu tamam olur, demiş ki, olur, deyilən ki, belə başlıq qruplu problem yoxdur, neznatalarla problemi yoxdur. Ve bu isim, buradan oraya adam az gelir, bu isim Azerbaycan'dan beğenilere gelen çoktu. Ve bu isim bizden bu Cambul'un özünde, bu Çuğ rayonunda çok vardı, gelen adamlar vardı. Ve bu isim 5 yıl bundan kabak gelip, 10 yıl bundan kabak gelip yaşıyorlar.
Köçenler ne işle meşgul olurlar?
Biznesle aslında, biznes sonra firmer, yer alanı vardı. Ve bu isim Kazakistan'da indi, çarşı sopsunuz, demez yemin ediyorlar. Yer alanı çoktu. Buğda ekiller, karpuz, yemiş, gene de oğuşu, full sersem vardı. Biz kriyatı açılır, bizde de bizim Kazakistan'da sporcası yoktu bile. Özellikle iş açmağı, bir komerci iş açmağı, ya bir kriyatı açmağı bile sporcası yok.
Bu Kazakistan'dan Tarverdi Mirzayev'di. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. İndi de keçək Avropaya. Növbəti qonağımız Almanya'daki Ocaq Cəmiyyətinin sədri Hafiz Mahinaş Qarniyadır. Ocaq Cəmiyyəti 1982-ci ildə yaranıb, 1986-da qeydiyyatdan keçib. Bu, Avropada ilk Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri sayılır. Ocaq Cəmiyyətinin ofisi Berlində yerləşir.
1988-ci ildə rəsmən qeydiyyatdan keçmişdi və bu tarix təsadüf edir ki, Azərbaycanın 160 60-cı ilin illik bölünməsi tarixinə və elə bunun münasibətində bizim əsasnamamızda da qeyd olunubdur məsələ. İndiyə kimi demək olar, axsaqlıqları olsa da buna baxmayaraq o cəmiyyətlərdəndir ki, uzun müddət özünü ayaq üstündə saxlaya bilmişdi. Və eləcə də 2008-ci ildə Azərbaycan Kültür Ocağının 20 ili tamam olacaqdır. Və bu da Azərbaycanla eşikdə olan Azərbaycanlıların cəmiyyətlərinin içində demək olar ki, ən üç cəmiyyətin sırasında gedirik, ən qədimi cəmiyyət olaraq. Əlbəttə, o zamandan ki, Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini qazanıbdır, o zamandan vəziyyət biraz dəyişilibdir, daha informasyon, daha bilgilər çoxalıbdır.
Hafiz bəy, siz özünüz də dediniz ki, sizin cəmiyyətiniz Almaniyadakı Azərbaycan cəmiyyətləri arasında ən köhnə cəmiyyətlərdən biridir də. Deməli, siz 82-ci ildə yaranmışsınız. İndi o vaxt hələ Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Yəni, o vaxt bu cəmiyyət yarananda hansı məqsədlər qarşısında qoymuşdu?
Əsas bunun fikir ideyası bizim rəhmətli bir profesor Zehtabı vardı ki, bu adam özü də Bakıda olmuş eyni zamanda. sonra. Sonra 80-ci illərdə İrana köçmüş və Cənubi Azərbaycanda fəaliyyətinə davam eləmişdi. Ümumiyyətdə Azərbaycan kültürü və dilinin üstündə. Bilirsiniz, bizim Cənubda dilimiz yazıb oxuması yasaq olduğu üçün bu hər zaman bizim zəif nöqtələrimizdən olmuş. Öz kültürümüzün, öz dilimizin, öz tariximizin haqqında bilgi o dərəcədə az və yox olubdur. Ki, bu hər zaman bizim xalqı bir baskı və baskı altında saxlamışdı. Bu düşüncə əsasının üstündə bəlli bir insanlar ki, bu fikrə maraqlanırdılar, bir yerə toplaşaraq yavaş-yavaş belə bir fəaliyyətlərə başlamışlar. Bunun nəticəsi elə işarələdiyim kimi, doktor Profesor Zehdabının zəhmətlərinin nəticəsində bir sıra gənc uşaqların fəaliyyətləri ilə Berlin şəhərində bu fəaliyyət göstərmiş və eyni zamanda deməliyəm ki, bu Almanya'dan qədim yox, yəni Türkiyədən savayı dünyada ən qədim cəmiyyətlərdən biridir. Çünki birisi Türkiyədəki Azərbaycan dərnəyi daha çox qədimidir, müsavat dövrünə aid olur.
Bəs bugün sizin cəmiyyətiniz kimi birləşdirir?
Bugün bizi, o fikir ki, bugün bizi birləşdirir, ümumiyyətdə Azərbaycan kültürü və tarixi. Bilirsiniz, bizim cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti güneydəndirlər. Eyni zamanda şumaldan da bizim üzvlərimiz vardır. Bizim məsələmiz güneydə çox aktual olduğu üçün, biz ümumiyyətdə daha çox o sahəyə yönlənmiş çalışırıq. Əsas məqsədimizi belə sıralamaq olar. Xaricdə yaşayan gənclərimizi öz kültürümüzlə tanışlığıyla burada böyüsündə yaşasınlar.
Hafiz bəy, son bir neçə ildə Avropada, o cümlədən Almaniyada, eləcə də Berlinin özündə bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yaranmışdı. Siz təzə cəmiyyətlərin yaranmasına necə baxırsınız?
Aslında biz müsbət baxırıq, amma bir şərtlə ki, tək bir şəxs cəmiyyəti olmasın. Fikir ayrılığı çox normaldır. Ola bilər ki, 5 kişi, 5 insan bir başqa cür düşüncəsi vardır. O çox yaxşıdır ki, bərabər çalışdığında bir şey yürüsünlər. Amma bəzi zaman olur ki, görürsünüz ki, bəzi cəmiyyətdə bir özüdür, bir də ya da xanımdır. Bunları qırağa qoysaq, müxtəlif cəmiyyətlərin olmasında mən özüm şəxsən müsbət baxıram. Çünki insanlar təbii ki, dəyişik-dəyişik görüşləri vardır və dəyişik-dəyişik sahələrdə işlirlər və ya çalışırlar. Yaxşı olardı ki, bunları biz özümüz də bu sahədə çalışıq ki, bir növ koordinasiyon olsun, işbirliyi ola bilsin ki, bu cəmiyyətlər bir-birinə müştərək fəaliyyət eləyə bilsinlər.
Məsələn, Berlində bu yaxınlarda Almaniyadakı cəmiyyətlərin federasiyası yaranmışdı. Bundan başqa Avropa Azərbaycanlılar Konqresi var. Bu cür koordinasiya sizi qane edirmi?
İndiyə kimi qane etməyibdir. Çünki bəzi adlar vardır ki, addır. Və bu adın arxasında bir dərnəkdir. Necə deyirlər, bir koordinasiyon, bir forması yoxdur. Bəzi təşəbbüslər vardır, müsbətdir. O zəif olsa da gələcəkdə ola bilər ki, bəzi işləri görə bilsin. Ümumiyyətdə bu cəmiyyətdə bir-birinlə tanışlıqla, bir-birinlə birgə fəaliyyətlə o zaman bir federasyon yarana bilər. Yəni, federasyon yaranıb, sonradan onlar bir-birinin içində çəkmək biraz çətin ola bilər. Amma əgər bir-biriyle oturub bərabər çalışsalar, müştərək birgə fəaliyyət eləsələr, o gələcəkdə daha çox səmərəli olacaq fikrimcə.
Bu, Almaniyadakı Ocaq Kültür Cəmiyyətinin sədri Hafiz Mahinaşqarniyadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Ukraynada qeydiyyatdan keçib. İş adamı Oktay Rüstəmov DAX-ın Ukrayna nümayəndəliyinin rəhbəri seçilib. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, Konqres Ukraynadakı fəaliyyətini əsasən bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsinə və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların yayılmasına yönəldəcək. Gələn ilin əvvəlində isə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Ukraynada Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş tədbir keçirməyə planlaşdırır.
Bizim 40 ölkədə nümayəndəliyimiz var. Yalnız bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ölkələri bu bəzi ölkələrin qanunları ilə fərq gəlir qanunları. Onun içində Ukrayna kimi, Rusiya kimi ölkələrdə daxil orada filialını qeydiyyatdan keçirmək gərəkir. Və biz bunu başardıq və rəsmi olaraq DAK orada qeydiyyatdan keçmişdi. Bundan sonra demək olar ki, istərsək bir orada miting və ya orada bir toplantımız olsun, rəsmən polisdən DAK adına izin alıb və orada bu toplantıya başlaya bilərik.
Cavad bəy, Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin əsas fəaliyyətlərindən biri bu İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemləri ilə bağlıdır. Amma Ukraynada İran Azərbaycanlıları o qədər də çox deyil ya da onların sayı barədə nəsə konkret demək çox çətindir. Yəni bu Ukraynada DAK necə fəaliyyət göstərəcək? Hansı fəaliyyətlər görəcək?
DAK bilirsiniz ki, Dünya Azərbaycanlılar Konqresidir. Cənubi Azərbaycan və ya Şumalı Azərbaycan yox. Bizim istər Ukraynada vətəndaşlarımız olsun ki, onların sayı yarım milyondur, istər Gürcüstanda olsun, istər Dərbəndə olsun,
ister Güney Azerbaycan'da olsun, ister Türkiye'de olsun, ister dünyanın harasında olur olsun. Biz onları kongresik ve terk etmir bize Cənub Şumal. Elbette ki Cənubun derdi ağırdır. Onu gündeme getirmeliyiz ama öbür taraftan da Ukrayna gibi bir ölkede yarım milyon soydaşımızı unutmamız mümkün değil. Rusya da onun kimi.
Bəs Ukrayna'da DAK nece fəaliyyət gösterecek? Hansı fəaliyyətler görecek?
Orada daha ziyade bizim vətəndaşlarımızın ictimai haklarını korumağa, siyasi haklarını korumağa çalışacaktı. Onların yani milletlerimiz orada geçecek ve Qarabağın işgal olunmasının günlerin orada toplantılar yapmak veya Azerbaycan'ın hakikatlerini Ukrayna'nın gündemine getirmeye çalışacak.
Ümumiyyətlə Ukrayna'da DAK'ın üzvlərinin sayı nə qədərdir?
Biz orada yeni fəaliyyətə başlamışıq. Get-gedə çoxalır və indi təxminən demək olar ki, Xarkov'dur, Kiyev'dir və başqa-başqa şəhərlərdə bir çox dərnək bizə üzv olmağa ərizə veriblər və bunların getdikcə sayısı artır. Demək olur ki, biz yaxın zamanda Ukraynada Azərbaycan təşkilatlarının ən irilərindən biri olacaq. Bilirsiniz, biz rəqabət eləmirik başqa təşkilatlarla. O təşkilatlarla bərabər hüquqlu təşkilat kimi çalışmağa çalışırıq. Bugün Ümum Ukrayna Azərbaycanlar Kongresi var. O bizim qərdəyimiz, o bizim demək olar ki, bərabər hüquqlu təşkilatlarımızdan biridir. Ancaq biz onların rəqabət eləmirik. Yenə gəlib daha da səsimizi gür çıxartmağa çalışacağıq.
Bəs qarşıda hansı fəaliyyətləriniz olacaq?
Qarşıda önümüzdəki ildə daha ziyadə bilirsiniz ki, Dünya Azərbaycanlar Kongresi 27 noyabr ilə 2 dekabr arasında Türkiyədə görüşlərdə oldu. Türkiyənin bütün rəsmi, qeyri-rəsmi təşkilatları ilə, partiya başqanları ilə görüşlər elədi, strateji mərkəzlərdə görüşlərimiz oldu və biz orada bu qərara gəldik ki, 2007 ili Xocalı ili elan edək və elə bu Xocalı soyqırımı bağlı ilə bunu dünyaya göstərmək üçün Ukraynada da bir tədbirimiz olacaq və orada çox yuxarı səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə bir sempozyumumuz olacaqdır və oraya biz çalışacaq ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən alimləri cəlb eləyək.
Bu Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Dekabr ayında Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Kanada Assosiasiyalar Şurasına üzv oldu. Assosiasiyanın sədri İlham Axundov deyir ki, Kanada Assosiasiyalar Şurası 60 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir və bu quruma UNICEF, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi kimi təşkilatların Kanada bölmələri daxildir. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası bir il əvvəl Şuraya üzvlük üçün müraciət edib və yalnız bu yaxınlarda onları bu təşkilata qəbul elədilər.
Bu Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının hər ölkədə özünün ofisləri var. Bundan əlavə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Assosiasiyaları adlanan qurumlar da hər ölkədə var. Bu, Avropa ölkələrində də var, Amerikada da var və eyni zamanda Kanada da var. Bunlar bir qədər müstəqil fəaliyyət göstərirlər və bunların bu müstəqil fəaliyyəti onlara imkan verir ki, onlar BMT-də müzakirə olunan məsələlərə öz təsirlərini etsinlər, öz fikirlərini söyləsinlər və BMT-də müzakirə oluna bilinən məsələlərə təkliflər versinlər. Və ona görə də bu çox, deməli, önəmli bir assosiasiyalardır. Kanada'da yaranan bu 47-ci ildən səhv eləmirəmsə belə bir assosiasiya yaranıb. Onun bütün əsas ofisi bunun Ottawa'dadır, amma bütün şəhərlərdə onun deməli bu filialları var. Bu təşkilata üzv olan cəmiyyətlər əsasən beynəlxalq təşkilatlardır. Məsələn, UNICEF kimi cəmiyyətlər, Qırmızı Xaç cəmiyyəti. Biz çoxdan idi ki, bu proyekt üzərində çalışırdıq və istəyirdik ki, Azərbaycan cəmiyyətlərindən də, Azərbaycan təşkilatlarından da bu assosiasiyaya üzvlər qəbul olunsun. Amma bizə söyləyirdilər ki, deməli, bu beynəlxalq təşkilatlar olduğu üçün bu bir qədər çətindir. Təsadüfən Torontoda keçirilən bir diaspora konferansı var idi. Mən orada iştirak etdiyim zaman o assosiasiyasının, deməli, icraçı direktoru da orada idi. Biz bərabər söhbətlər etdik və çox böyük danışıqlardan sonra, böyük işdən sonra axır ki, onlar qərar aldılar ki, bizim cəmiyyəti, yəni Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasını həmən quruma üzv götürsünlər.
İndi bu, deməli, Azərbaycana nə verəcək?
Bu üzvlük BMT-də müzakirə olunan bütün məsələlər və yaxud orada qəbul olunan bütün qətnamələr üzrə verilən bəyanatlar, Kanada Şurası tərəfindən verilən bəyanatlardan, bəyanatların hazırlanmasında, onların verilməsində bizim cəmiyyət iştirak edəcək. Yəni, bir sözlə desəm, burada Bilirsiniz, əsasən bizi burada maraqlandıran və bizim xeyrimizə və yaxud ziyanımdan Azərbaycanı danışıram. Azərbaycanın ziyanına olan hər hansı bir problem olursa, biz onu dünya ictimaiyyətinə məhz bu şura vasitəsindən çatdıra bilərik.
İndi qarşıda hansı planlarınız varmı bu şura çərçivəsində?
Deməli, hal-hazırda biz BMT-nin böyük bir forumu olacaq. Bu Kanada Şurasının forumu olacaq. Həmin foruma bizim dəvət edəcəklər. O forumda çıxış planlaşdırılır Azərbaycandakı situasiyayla bağlı. Şübhəsiz ki, bu bizə olan təcavüzün ağır nəticələri ilə bağlı olan bir çıxış olacaq. Ondan sonra illik toplantı olacaq. Həmin şuranın illik toplantısında iştirak edəcəyik biz. Ümumiyyətlə bütün tədbirlərdə, BMT ilə bağlı olan bütün tədbirlərdə bizim əsasiyamız oraya dəvətli olacaq.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Bu günə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.